Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić da su kosovski zvaničnici izašli iz šume.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava primećuje.
Dužno slušati kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće.
Evropski fudbalski timovi i reprezentacije država koje nisu priznale Kosovo neće moći da odbije utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova, kazao predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin.
Any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji.
Rafinerija nafte u Brodu i rafinerija ulja Modriča šalju radnike na čekanje, a dugovi se gomilaju. Analitičar Siniša Vukelić.
Pretpostavka je da pored Optima grupe postoji još jedna kompanija koja bilježi ekstra profit upravo na bazi toga što po višim cijenama prodaje sirovu naftu, a po nižim kupuje od njih nego što su to tržišne cijene.
Građani Crne Gore o evropskim integracijama svoje zemlje.
Mi svi znamo da se stoji u mjestu i to se baš onako stabilno stoji i to je dobra pozicija. Ja mislim da je dobro da se stoji i da se bar ne ide na niž.
Ne znam, ništa mi nije bolje, ako ne i gore.
Da li je Srpska pravoslavna crkva spremna za dijalog sa makedonskom crkvom o autokefalnosti? Profesor iz Novog Sada, Slobodan Sadžakov.
Prostor za dijalog je i veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva prihvatna centra za migrante Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši bi prema odluci operativnog štaba za migracije BiH trebalo uskoro biti izmešteni na drugu lokaciju. Novac za opremanje novog centra država će tražiti od Evropske unije, no problem je što je Međunarodna organizacija za migracije, kako smatra ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, izašla sa previsokom finansijskom procenom. Ambasador SAD-a u Srbiji Karl Skat ocenio je da je izveštaj Evropske komisije o Srbiji pravičan, da pokazuje da je učinjen napredak, ali da u oblastima poput vladavine prava i slobode medija mora još da se radi. Situacija u medijima, kako je rekao, ne ide u prilog srpskim građanima. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio da će u oktobru ove godine Srbija potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Euroazijskom ekonomskom unijom. Sporazum je usaglašen posle 2 godine pregovora koji nisu bili ni laki ni jednostavni i odnosit će se na svih 5 zemalja Euroazijske ekonomske unije na čelu sa Rusijom, rekao je Ljajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarska policija saopštila je da je otvorila krivičnu istragu o brodolomu na Dunavu u Budimpešti, u kojem je poginulo 7 južnokorejskih turista. Brod je potonuo kasno sinoć u centru grada kod zgrade parlamenta. 19 osoba se vodi kao nestalo, a 7 je u bolnici i njihovo stanje je stabilno. Mediji su javili da je do incidenta došlo prilikom sudara 2 broda, ali tu informaciju nisu potvrdile mađarske vlasti. Predsjednik SAD-a Donald Trump je kritikovao debatu unutar demokratske stranke o njegovom mogućem opozivu nakon objavljivanja rezultata istrage ulozi Rusije na izborima 2016. ističući da nije učinio ništa što bi zasluživalo takav ishod. Specijalni savjetnik Robert Mueller je rekao da u njegovom izveštaju o dosluhu sa Rusijom sračunato izbjegnut zaključak da se Trump oslobodi ili optuži za opstrukciju pravde. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi pod pritiskom pojedinih svojih kolega iz demokratske stranke kazala je da ništa nije isključeno. Na pitanje da li očekuje pokretanje procedure opoziva, Trump je kazao: ne vidim kako, to je prljava, odvratna reč, to je neverovatno proganjanje predsjednika. On je citirao odredbu iz Ustava da predsjednik može biti optužen za teška krivična dela i prestupe. Nema krivičnog dela, nema prekršaja, kazao je Trump. Britanska vlada saopštila je da su do sada dobili više od 750.000 zahteva za stalni boravak od građana zemalja Evropske unije koji žive u Britaniji i žele da ostanu posle Brexita. Oko 3,8 miliona građana Evropske unije trenutno živi u Velikoj Britaniji. Prema sporazumu zasnovanom na principu reciprociteta predviđa se da Evropljani koji žive u Britaniji i oko 1,2 miliona Britanaca koji se nalaze u zemljama Evropske unije mogu da nastave da studiraju, rade, dobijaju socijalne doprinose i dovode svoje članove porodice posle izlaska Britanije iz Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o najnovijim tenzijama u odnosima između Kosova i Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači traži od Evropske unije da što pre osudi i distancira se od govora srpskih zvaničnika koji postiču mržnju i miniraju napore za pomirenje i normalizaciju. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da su čelnici Kosova, kako je istakla, bukvalno izašli iz šume, ne vidi tome rasizam i ponavlja da su neki od ljudi koji vode instituciju u Prištini bili u uniformi u šumi. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković i Amra Zeneli.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa, dan nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da su čelnici Kosova bukvalno izašli iz šume. Skoro istovremeno premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu izjavljuje da ako neko može za nju da kaže da je rasista, to doživljava kao političku floskulu.
Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini i krenuli da vode privremene institucije u Prištini. Ja bih najviše volao da su oni izašli iz civilnog sektora i vodili neke nevladine organizacije, pa bi danas imali drugačiji dijalog. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Medžet Pacoli nije izašao iz šume. Zato me i čudi njegov, što se sad on našao prozvanim, ja imam prijatelja Albance, ponosim se svojim prijateljstvima.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli prethodno je na Twitteru napisao da premijerki Srbije neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo dok ona promoviše rasističku ideologiju protiv naroda Kosova. Podsjetimo, Ana Brnabić je u sredu na konferenciji za novinar u vladi Srbije, kada je šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici predao izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama, ocijenila da Priština i političari u Prištini ne razmišljaju racionalno ni o kvalitetu života Albanaca, a ne o kvalitetu života Srba.
Ono što mene najviše plaši, što imate posla sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume. To su ljudi, neki od tih su ljudi, teroristi, koji nisu osuđeni, bili su optuženi, bili su u Haškom tribunalu, nisu osuđeni samo zato što je u tom procesu, što su svi svedoci pobijeni. I kako mi sada da znamo šta će oni sljedeće uraditi sutra?
U delegaciji Evropske unije u Beogradu na upit RSE nisu želeli da komentarišu ove reči srpske premijerke o kosovskim zvaničnicima, te da li je šef delegacije Sam Fabrici trebalo da se distancira od njih.
Tužno slušati kako se oni sa kojima se navodno pregovara i stvara novo, dogovara neka buduća normalizacija i mir, kako se zapravo od onih ljudi sa kojima treba da sklope mir, od njih prave šumske teroriste i neka niže biće. A u isto vrijeme se antagonizuje i prema Evropskoj uniji, prema zapadnim zemljama, kako ni oni nisu dobri, ni oni nisu dobro uradili.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava, komentarišući premijerkin govor. Tenzije između Beograda i Prištine porasle su nakon akcije kosovske policije u ponedjeljak na severu Kosova, kada je uhapšeno 19 policijskih službenika različitih nacionalnosti zbog sumnje na zloupotrebu položaja, organizovani kriminal, krijumčarenje, uzimanje i davanje mita i sl. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je zbog toga što je Priština u novembru prošle godine uvela taksu od 100% na robu iz Srbije. Beograd traži povlačenje tih mera da bi se nastavio dijalog o normalizaciji odnosa koji dve strane vode uz posredstvo Evropske unije.
Sada pokušavaju da evo pričamo to da su eto predstavnici vlasti u Prištini jelte kao ratni zločinci, da su učestvovali u ratu. Međutim, za sada i dalje nema nikakvih niti presuda, niti bilo čega, na osnovu čega bi oni mogli da tvrde sada ideja da se priča o tome ko sedi sa druge strane kada briselski pregovori traju već godinama i kada jednostavno ste od starta prihvatili da budete deo tog dijaloga, a da sada pokrećete te teme.
Kaže politikolog Boban Stojanović povodom navoda premijerke Srbije da su čelnici Kosova izašli iz šume. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
O sportu i politici, evropski fudbalski timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći da odbijaju utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova, kazao je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Slušate ponovo Amru Zineli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni, međutim, moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštio je nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosa Lihu izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno i nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje, nažalost, politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Zaboravljaju da je UEFA i FIFA, da su takve organizacije koje ne žive od učešća zemalja u njima, nego UEFA i FIFA doniraju stalno poprilično miliona svakoj zemlji, tako da oni mogu da donesu bilo kakve odluke koje će biti na štetu tih zemalja. Mislim da nije korektno da se politika meša u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, onda će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Salihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Problema u prošlosti je bilo i sa Španijom kada je u pitanju mlađa generacija U17.
One su hteli da se utakmice odigraju, ali bez nacionalnih simbola, što je stvarno nezamislivo za nas. I oni nisu pristali, tako da je UEFA uzela to pravo španjolskoj i turnir se odigrao kvalifikacioni mečevi su igrali u Švajcarskoj.
Kosovo, smatraju stručnjaci, ima dobre šanse da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2020. A 4 od 11 država koje će organizovati utakmice sljedeće godine nisu priznale nezavisnost Kosova. Među njima su Azerbejdžan, Rumunija, Rusija i Španija. Kosovsku reprezentaciju čine mladi igrači koji igraju uglavnom za strane klubove. Kosovo je inače punopravan član UEFA od 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Rafinerija nafte u Brodu i rafinerije ulja Modriče šalju radnike na čekanje, a dugovi se gomilaju. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Radnici rafinerije nafte Brod, koja ne radi od 1. januara ove godine, trenutno su angažovani na remontu postrojenja, ali će od 1. juna njih 160 ići na plaćeno odsustvo, kaže predsjednik sindikalne organizacije rafinerije Đorđe Cvetković.
Poslodavac je bio prisiljen da u ovom drugom kvartalu od 1.6. do 30.6. uputi radnike na čekanje u skladu sa zakonom zbog nerada rafinerije nafte. Radnici ostvaruju zaradu u visini od 70% za vrijeme plaćenog odsustva tzv. Čekanja. Radi se na sanaciji postrojenja 0,4, odnosno 0,5 hidrokrekinga i gdje se desila havarija.
Zbog havarije u rafineriji nafte prestala je sa radom i proizvodnja baznog ulja u rafineriji ulja u Modriči, koja je dobijala sirovinu iz pogona koji je havarisan. Tako će od 1. do 30. juna i 52 radnika rafinerije ulja biti poslata na plaćeno odsustvo, a radnici su zabrinuti, kaže predsjednik sindikalne organizacije rafinerije Zlatko Tanasić.
Za dalje ne znamo, imat ćemo sastanak u julu mjesecu, vidjet ćemo da ponudimo i drugim radnicima koji bi željeli možda da iskoriste to u ljetnom periodu ako imaju nekih svojih ličnih poslova i obaveza. Nadamo se da će poslodavac izaći u susret i da će i tim radnicima dozvoliti da ovi radnici, dio radnika koji se izjasni da bi radili, da se vrate na posao.
Rafinerija nafte u Brodu neće raditi do januara iduće godine, a i dalje se ne zna zbog čega se desila eksplozija u rafineriji prilikom koje je život izgubio radnik Ljubo Patković. Predmet je u okružnom tužilaštvu u Doboju, a visokotlačna cijev i druga oprema koja se nalazila između postrojenja 04 i 05 u kojima se vršio takozvani hidrokreking, odnosno proizvodnja sirovina za bazna ulja koja je eksplodirala, nalazi se na vještačenju u Beogradu. U inspektoratu Republike Srpske nemaju informacija o razlogu eksplozije, a okružno tužilaštvo u Doboju ne otkriva podatke jer je istraga i dalje u toku. Treba istaći da je akumulirani gubitak preduzeća iz naftne industrije Republike Srpske na kraju prošle godine premašio milijardu evra. Tako Optima grupa pod čijom kapom su obe rafinerije i koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte ima ukupni minus od preko 700 miliona evra, dok je rafinerija nafte u Brodu akumulirala preko 300 miliona evra gubitaka, a negativno posluje rafinerija ulja Modriča sa preko 25 miliona evra minusa. Nestor Petrol, preko kojeg se vrši maloprodaja goriva, ima akumulirani gubitak od preko 5 miliona evra. Ekonomista Svetlana Cenić kaže da je naftna industrija data Rusima bez dugova i da od privatizacije do danas nikad nije poslovala pozitivno i da se jasno vidi o čemu se ovdje radi.
Čudno je da Optima posluje negativno s obzirom da radi preko transfernih cena, da je rafinerija nafte radila samo uslužnu preradu i ništa drugo od početka, da se uvijek krediti kao hipoteka složila je rafinerija, a da ne govorim i onim čudnim kombinatorikama i gimnastikama gdje po jednoj kamatnoj stopi dignu kredit, a opterete rafineriju i zaduže sa mnogo većom kamatnom stopom.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić smatra da način poslovanja naftne industrije koja je u vlasništvu ruskog Njefte Gazinkora mnogo sliči onome što su radili Litvanci u fabrici glinice Birač.
Pretpostavka je da pored Optima grupe postoji još jedna kompanija koja bilježi ekstra profit upravo na bazi toga što po višim cijenama prodaje sirovu naftu, a po nižim kupuje od njih nego što su to tržišne cijene. Jer kako drugačije objasniti da Optima grupa koja je u njihovom 100% vlasništvu također bilježi akumulirani gubitak od preko milijardu maraka. Takav slučaj smo imali kada su Litvanci preuzeli fabriku glinice Birač.
Analitičari sa kojima smo razgovarali ističu da se poslovanjem naftne industrije moraju ozbiljno pozabaviti nadležni organi jer su i revizorski nalazi više puta isticali da je poslovanje kompletne naftne industrije neizvjesno bez dalje podrške vlasnika ruskog Njefte Gazinkora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, političke teme. Građani gube ili su već izgubili povjerenje u izbore kao mehanizam promjene političke, a time i celokupne slike društva, beleži Erdogan Katana.
Kupovina glasova, zastrašivanje glasača, zloupotreba javnih resursa, produbljivanje međunacionalnih tenzija, više od 370 zabilježenih nepravilnosti na dan izbora, samo su neki od elemenata zbog kojih je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u svom završnom izvještaju prošlogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini ocijenila djelomično neregularnim. Kada se ovome dodaju politička korupcija, odnosno promjene stranačkih dresova nakon izbora, i ne čudi da građani gube ili su već izgubili povjerenje u izbore kao mehanizam promjene političke, a time i cjelokupne slike bosansko-hercegovačkog društva. Izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić smatra da stavove građana neće biti lako promijeniti. Izborni pobjednici u Bosni i Hercegovini se znaju i mnogo prije izbornog dana i zbog toga ne možemo očekivati vraćanje povjerenja građana bez kompletne reforme izbornog zakonodavstva i skidanje političkog utjecaja sa Centralne izborne komisije BiH, kaže Korajlić.
A ko ima veći utjecaj, ko ima više sredstava i ko je kupio više glasova, taj dobija izbore. I kad spriječimo, dakle, barem postavimo osnove za sprječavanje i kažnjavanje ovakvih pritisaka i zloupotreba, možemo pričati o nekom izbornom procesu sa malo barem više integriteta.
Jedini način da dođe do promjene percepcije građana je jedinstveno djelovanje političkih subjekata nevladinog sektora i medija, smatra Nina Zubović, koordinatorka Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom.
Da se bavimo edukacijom građana, da građani i građanke Bosne i Hercegovine zapravo shvate koji ih predstavlja, zašto ih predstavlja, kada biraju nekoga, šta je zapravo nadležnost te osobe koja će zapravo da ih i predstavi.
Pod lupom je kreirala i 15 ključnih preporuka koje bi mogle poboljšati izborne proteste u BiH, kaže Zubović.
Da implementiramo presude Evropskog suda za ljudska prava, implementirati presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu.
Politolog iz Beograda Filip Balunović ne vjeruje da se bilo šta kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu može desiti nekim kozmetičkim promjenama.
Ne postoji način ni u Bosni i Hercegovini ni u ostalim zemljama u okruženju da se stvari promene na izborima, zato što je politička elita ili okvir, ljudi koji su deo političke elite su prosto zacementirali taj prostor. I koga god da stavite, bit će možda malo bolje na ovu ili na onu stranu, ali suštinski na srednji i drugi rok takve kozmetičke promjene ne mogu da promjene perspektivu društva. U ovoj zemlji su se dešavale inicijative od ozdo, dešavalo se to da bez ljudi uspe da se artikuliše od ozdo i čini mi se da je potreban jedan novi akter koji bi uspeo nekako da taj bes pretvori u jednu novu političku snagu koja bi mogla se razračuna ne sa Miloradom Dodikom ili Bakirom Izetbegovićem ili Čovićem, nego da se razračuna sa čitavom političkom kastom koja je okupirala Bosnu i Hercegovinu kao što je okupirala i čitav region.
Onog momenta kada se građanski impuls u ova BH entiteta spoji, moći će se govoriti o nadi da će se u ovoj zemlji i čitavom regionu stvari početi mijenjati, zaključio je Balunović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije možete čuti da li je Srpska pravoslavna crkva spremna na dijalog sa makedonskom o autokefalnosti. Pre toga, nakon što je Europska komisija objavila izveštaj o napretku Crne Gore za 2019. u kojem se konstatuje da i pored određenog pomaka reforme u vladavini prava i dalje nisu na željenom nivou, postavlja se pitanje koji su dometi ovakvih izveštaja budući da Crna Gora unazad nekoliko godina dobija slične ocjene kojima se ukazuje na iste manjkavosti. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević zadovoljen je nalazima i ocjenama Evropske komisije u vezi sa učincima u borbi protiv korupcije, uključujući i medijske slobode, iako je u izvještaju Evropske komisije navedeno da u izvještajnom periodu nije postignut napredak.
Ono što mene u ovom slučaju, kada je ovaj konkretni izvještajni period u pitanju, čini zadovoljnim da postoji određeni napredak kad su ove oblasti u pitanju. Dakle, mi se ipak krećemo. To je nešto što nije moguće uraditi u jednom kratkom vremenskom periodu.
Za 7 godina koliko traju pregovori sa Evropskom unijom, Crna Gora otvorila je gotovo sva poglavlja, izuzev 8. poglavlja o konkurenciji. Do sada je, međutim, privremeno zatvorila samo 3 pregovaračka poglavlja. U najnovijem izvještaju Evropske komisije Crna Gora dobila je prosječnu ocjenu o ograničenom napretku, koja zapravo ukazuje na neuspjeh zemlje da uđe u naprednije reforme koje bi pokazale opipljivije rezultate, kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa. Bajram Spahić kaže da je teško ocijeniti kakav domet imaju ovakvi izvještaji i da li su dovoljno motivišući za crnogorsku vlast.
Nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, međutim ovo bi morao da bude alarm, to je činjenica. Ovakav izveštaj i ovakva situacija i stagniranje u velikom broju oblasti, nazadovanje u određenim oblastima, mi smo čak pokušali da to prikažemo i numerički i da ocjene iz izveštaja pretvorimo u brojke, što sve sumirano pokazuje da iako smo u 4 poglavlja napravili neki pomak, u 5 smo nazadovali. Tako da sve ukupni rezultati su lošiji nego prethodne godine.
Univerzitetski profesor i glavni metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvještaj Evropske komisije obavezujuća agenda za vlasti u Crnoj Gori, ali kao ključni problem u cijeloj priči o evropskim integracijama ističe političku volju države da provodi reforme.
Nije samo ispunjavanje tih formalnih kriterijuma na kojima se insistira i koji su svakako važni jer daju nekakav okvir, nego u provođenju tih politika koje treba da proističu iz te forme. E to se zove politička volja i to je ključni problem koji usporava evropske integracije, integracije Crne Gore.
A šta kažu građani o tome koliko u svakodnevnom životu osjećaju napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji?
Pa, mogu vam reći da i ne. Mi svi znamo da ste stoji u mjestu i to se baš onako stabilno stoji i to je dobra pozicija. Ja mislim da je dobro da se stoji i da se bar ne ide na niž.
Ne znam, ništa mi nije bolje, ako ne i gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, da li je Srpska pravoslavna crkva spremna za dijalog sa Makedonskom crkvom o autokefalnosti? Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati, za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsjednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju odgovor na prašanje to leži vo vaseljenski od patrijarha.
U svakom slučaju odgovor na to pitanje leži na vaseljenskom patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedoniji, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon novogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio.
Naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjom crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvama. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja gdje određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svetu.
Sa druge strane, problem je širi. Na sceni je borba za moć između Moskve i Carigrada, objašnjava Sadžakov.
Unutar pravoslavnog sveta isto postoji neka vrsta borbe za moć i za neki veći ugled, to je ta stalna napetost koja je postojala i postoji između Ruske pravoslavne crkve, koja ima s jedne strane najviše vernika, i Vaseljanske patrijaršije, koja je prva među jednakima. Dakle, taj recimo sukob je eskalirao i imamo sada rasep unutar pravoslavnog sveta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Očekujem da Evropska unija osudi rečnik srpskih zvaničnika, izjavio Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa povodom komentara Ane Brnabić. Šef kosovske diplomatije Pacoli najavio zabranu ulaska na Kosovo premijerki Srbije. Mislila sam na teroriste koji nisu odgovarali kada sam rekla da Srbija ima posla sa ljudima iz šume, precizirala Brnabić. Izmeštaju se dva prihvatna centra za migrante u Bosni i Hercegovini. Mađarska policija otvorila krivičnu istragu o brodolomu na Dunavu u kome je poginulo 7 turista. Nisam zaslužio opoziv koji traže demokrate, izjavio Donald Trump. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!